Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar. Den her episode, som du har trykket play på, den handler om, hvordan det er at være forældre. Den handler om, hvordan man balancerer imellem idealet, altså ideen om, hvordan man gerne vil være, hvordan man gerne vil opdrage sine børn, og så de realiteter, man ligesom har at arbejde ud fra. Fordi der er nok mange, der har fået børn, som har haft en idé om, at jamen, når vi bliver forældre, så skal vi aldrig have skærme ved bordene. De skal ikke sidde med iPad, børnene. Vi skal altid ud og gå en tur, eller hvad ved jeg. Der kan være alle mulige idéer om, hvordan man gerne vil være. Og så når børnene endelig lander, så finder man ud af, der er nogle realiteter. Der er nogle måder at være forældre på, som kan være svære at leve op til. Og her i den her udgave af Aftenklubben, der har jeg besøg af Lene Tanggaard. Hun er forsker og professor i psykologi. Og i hendes nye bog derude, der beskriver hun, eller påpeger den pointe, eller har den pointe, at forældrene i dag, de gør det godt. Man skal tage det roligt, sænke skuldrene, og så skal man egentlig gøre langt mindre som forældre, end man tror. Og hvorfor det er tilfældet, det kan du høre meget mere om i den her snak, og jeg vil sige, det var en virkelig spændende snak. Jeg har ikke selv nogen børn, men jeg tror faktisk, at nogle af de ting, som hun nævner om, hvordan vi ser på forældreskabet, hvordan vi ser på vores opdragelse af børn, tror jeg på mange måder er sigende for, hvordan vi ser på mennesker i det hele taget. Så selvom jeg ikke har nogen børn at bruge de her tanker overfor, så er jeg da overbevist om, at det er nogle tanker, som siger noget om, eller som man kan bruge i forhold til, hvordan man ser på sig selv og ser på hinanden. Det er i hvert fald sådan, jeg har brugt det her. Det var en virkelig spændende snak. Uanset om du har børn eller ej, så håber jeg også, at der er noget, du kan bruge. Og husk, hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor der er tid til at gå i dybden, hvor det ikke bare er 5 minutter i et eller andet tv-program eller et andet sted, men hvor de faktisk har tid til at folde deres tanker ud og komme med nogle hints til tidligere undersøgelser i det her tilfælde. Der er flere gange, hvor Lene hun refererer til en tidligere undersøgelse, hvor jeg tænker, vildt, at man har undersøgt det. Hvis du godt kan lide sådan nogle snakke, så gå ind og tjek, hvem der ellers har været på besøg. Der er rigtig mange gæster, der besøger Aftenklubben i løbet af sådan et års tid. Jeg tror, her i 2023, der er vi vel oppe på 114-15 stykker efterhånden. Altså 114-15 gæster. Så hvis du en dag savner noget at lytte til, så kan du altid tjekke, hvad der er inde under Aftenklubbens podcast, som du finder der, hvor du plejer at finde dine podcasts. Blandt andet der, hvor du har fundet den her. Men nok om det. Nu synes jeg egentlig bare, du skal læne dig tilbage og tage godt imod forsker og professor i psykologi, Lene Tanggaard.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om et af de helt store spørgsmål, man som forældre skal forholde sig til, når det handler om opdragelse og hvordan man er som forældre. Nemlig, hvornår er man en god nok forælder? For her i en tid, hvor man kan google sig til en masse informationer eller læse en masse bøger om, hvordan man bedst opdrager eller stimulerer sit barn. Hvilke krav er det så egentlig, man skal sætte til sig selv og sin opdragelse? Og hvornår er man egentlig sådan den gode forælder her i 2023? Det er et meget, meget stort spørgsmål, og der er formentlig en hel del svar afhængig af, hvilke bøger, informationer og kilder du tyr til. Men her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af en gæst, som altså mener, at nutidens forældre skal sænke skuldrene, tage det roligt og gøre mindre, da forældre i dag gør det bedre, end de tror. Og det tænker jeg, det er en ret god indgang til en snak, som forhåbentlig bliver fyldt med lidt håb til alle de forældre, som går rundt og tror måske ikke, det går så godt alligevel. Aftenens gæst her i studiet, det er forsker og professor i psykologi, Lene Tanggaard. Og Lene, velkommen til at gå aften.
Tak.
Vi skal tale om det moderne forældreskab. Vi skal tale om de tanker, som der nok er rigtig mange forældre, der går rundt med, nemlig det her med, er jeg en god nok forælder? Og det skal vi på baggrund af, at du er ude med den her bog, der hedder En lille bog om, hvorfor de fleste forældre skal gøre langt mindre, end de tror. Og jeg vil gerne starte med at sige tillykke, bogen.
Tusind tak.
Og inden vi dykker ned i det her emne, hvordan går du rundt og har det i de her dage? Det er ved at være et stykke tid, siden bogen er ude. Hvordan er det for dig at være dig?
Det er skønt. Jeg elsker sommer. Jeg er selv født i juli måned, så det er sådan for mig, så det er sådan, jeg hører lidt til i sommeren, synes jeg. Så har jeg lige været på folkemødet, hvor jeg selvfølgelig også havde bogen med. Og så er jeg glad for at få lov til at sidde her. Mm. Jeg skriver bøger, fordi jeg godt kan lide at skrive, men det er jo også rart, at der er læsere efterfølgende. Og det er jo også altid sådan lidt... En lille bog er lidt ligesom et lille barn, også, og det er store bøger også, men det der med, at man sender det ud i verden, og så må man håbe, at det går godt. Og så det er altid rart, når man sådan kan mærke, at det er okay.
Jeg har en lille præsentation af dig, bare lige sådan, så vi er helt sikre på, hvem det, du er, fordi du har rigtig mange titler, du har lavet rigtig mange forskellige ting. Men inden jeg lige kommer til det, er man egentlig nervøs, når man skal udgive en bog, der handler om, altså hvad det egentlig kræver at være en god forælder? Fordi jeg har stået for det her program i en hel del år efterhånden, og det her med holdninger til mødre, det har fyldt ret meget. Både i form af, du ved, på de sociale medier og andre bøger, der er udkommet. Og det virker som om, at det kan være lidt farligt at have en holdning til det at være forælder, mor og far. Har du været bekymret, eller hvad har du tænkt i forhold til at udgive sådan en bog her?
Jeg skriver jo i bogen, at jeg er lidt bekymret, fordi det kan godt være en heksekedel at blande sig i debatten om forældreskab og det gode moderskab også. Så det er der er altid, altså det vil sige, det er der altid lidt nervøsitet, når man sender noget ud i verden. Men med den her bog, der har jeg haft det sådan lidt, okay, jeg våger lige pelsen, og jeg er måske også et sted i mit liv, hvor jeg tænker, så er det lidt lige meget, om der er nogen, der synes, det ikke er deres holdning eller perspektiv. Jeg lægger mit på bordet, og så kan samtalen jo begynde der.
Og jeg har en præsentation her af dig, Lene Tanggaard. Hvis man nu tænker, hvem er det nu, du er? Fordi der er jo nok ret stor sandsynlighed for, at man har stødt på dit navn på et eller andet tidspunkt. Men du er altså, og ret mig, hvis der er noget, der er forkert. Eller hvis der er et eller andet, hvor du tænker, det, der kan man godt lige tilføje noget. Lene Tanggaard, du er professor i pædagogisk psykologi på Aalborg Universitet. Du er rektor for Designskolen Kolding. Du har i mange år forsket i kreativitet, læring og dannelse, og har udgivet en lang række bøger, blandt andet bestselleren Noget med Picasso, kan jeg se?
Ja, I bad med Picasso.
I bad med Picasso, ja, lige præcis, fra 2015. Læringsglemsel fra 2018, og Det kreative nej fra 2020. Og så har du også børn.
Det har jeg.
Ja, og det tænker jeg, det er lidt relevant i forhold til det her. Hvor mange børn har du?
Jeg har to børn. Jeg har to sønner med min mand. Og de er næsten flyttet hjemmefra. Den yngste flytter hjemmefra lige om lidt.
Og det bliver der sagt med nærmest lidt gråd i stemmen, kunne jeg godt høre. Grunden til, at jeg lige siger det, det er kun fordi, det giver mening i forhold til det her med at tale om forældreskab, møderskab, at du faktisk også har børn selv. Fordi der er nok nogen, der tænker, jamen altså har hun overhovedet egen erfaring med det her.
Ja.
Vil du ikke starte lidt med at fortælle om, hvorfor du har valgt at skrive en bog? Fordi når man undersøger dig og læser om, hvad du ellers har lavet, så er rigtig meget, det handler om læring, det handler om kreativitet. Og nu er du så ude med en bog om forældreskabet og møderskabet. Hvorfor har du valgt at skrive en bog om det?
Ideen til det kom, fordi jeg for nogle år siden var leder af et stort forskningsprojekt, som handlede om forældresamarbejde i daginstitutioner, hvor vi var ude i en dansk kommune, og hvor vi interviewede en masse forældre og også pædagoger. Og så fandt jeg simpelthen ud af, sammen med mine gode kollegaer, Paula Cavada og Nomi Mathisen, som jeg lavede forskningsprojektet med, at forældrene var ret usikre. Og de var sådan lidt i tvivl om, går det nu at aflevere mit barn, og er det rigtige tidspunkt? Henter jeg på det rigtige tidspunkt? Der er sådan en omkring klokken 15, helst ikke senere end det, og det tænkte jeg, hvor kommer alt det fra? Og vi fandt ud af i vores forskningsprojekt, at hvis ikke der er tillid i samarbejdet mellem pædagoger og forældre, så bliver det rigtig svært at få det til at blive godt for barnet. Og det har vi skrevet også en bog om. Den hedder faktisk Skal vi vinke? Som jo er den typiske situation, når man sådan siger på vel. Ja. Det skal nok gå der. Og så nogle forskningsartikler. Og så gik jeg sådan og rumlede med det og tænkte, jamen der er mere i det her. Fordi hvor kommer usikkerheden og tvivlen fra? Den kan jo selvfølgelig komme ud af, at vi hører alle mulige historier om, at kvaliteten i daginstitutioner ikke er, hvad den har været, og måske også i skolen. Men jeg tror, der er altså noget dybere på spil. Så det satte jeg mig for at undersøge. Og så tænkte jeg, at hvis jeg skal skrive om det, så bliver jeg nødt til også at melde mig på banen som lidt mere som et, ikke kun som forsker, jeg er selvfølgelig forsker, når jeg skriver bog, men også som menneske og også som mor. Så jeg trækker jo også på nogle af mine egne erfaringer, når jeg skriver.
Så den her bog er en udforskning af, hvor kommer tvivlen fra, som mange forældre har.
Ja, det er den. Og det, jeg gjorde som forberedelse, det var, at jeg begyndte, og det gør man jo som forsker, så prøver man at søge, er der nogle andre, der har skrevet om det her? Der er nogle danske forfattere, der har været ude med nogle rigtig gode bøger om det her emne. Sådan er det jo typisk, at når der er et eller andet, der optager os, så er der flere, der stemmer på spil. Men også i den internationale litteratur, jeg fandt blandt andet ud af, at der opstår i det 20. århundrede, faktisk sjovt nok i takt med, at kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet, så opstår der sådan nogle idealer om det intense moderskab. Altså, og det er faktisk især mødrene, som bliver ramt af de her meget høje idealer for, hvad vil du sige, at være en rigtig mor.
Det intense moderskab,
som er sådan et ideal om, at det skal være alt opslugende. Altså, at det skal være hele kvindens identitet, og at der er sådan altså meget klare normer for, hvordan man er det på den helt rigtige måde. Og jeg tænkte, det kunne jo godt være, at det der ideal også er flyttet til Danmark, fordi det simpelthen bliver omtalt i den internationale litteratur. Og så fandt jeg ud af, at der er nogen forskere internationalt, der begynder, altså det her, som jeg trækker på i bogen på en psykoanalytiker, der hedder Winnicott, som formulerede i 50'erne det her begreb, the good enough mother, den gode nok mor. Og jeg fandt ud af, at han er faktisk på vej tilbage. Han har fået sådan lidt en revival. sådan grundtanken om, at hvis vi har alt for høje idealer, så risikerer vi at knække under dem. Mm. Det er svært at være intens på den rigtige måde. Og så forskningen peger faktisk på, at det er okay ikke at være det hele tiden. Winnicott, han laver en masse observationer af mødre og børn sammen, og finder ud af, at børnene egentlig har gavn af, at moren fejler og ikke er helt perfekt i sin interaktion med barnet. Og så har han sådan nogle teoretiske idealer knyttet til det, som jeg synes er helt vildt interessant i den tid, vi lever i, fordi han siger, at når mor ikke er helt perfekt, og i dag er det jo også far og andre, der er omkring barnet, så lærer barnet faktisk noget ret vigtigt. Og det der med at lære kommer ind. Ja. Det lærer om forskellen mellem realiteterne og så drømmen. Fordi hvis vi hele tiden giver barnet alt, hvad barnet vil have, så bliver barnet i drømmen om det perfekte. Og at man altid får, hvad man vil have. Mm. Men livet er jo ikke sådan. Så det der med gradvist, og man skal selvfølgelig være ret nænsom i det her, det hele lille barn har brug for rigtig meget nærvær og omsorg, men i takt med barnets udvikling og opdragelse, så er det faktisk godt at lære barnet, at man får ikke altid, hvad man gerne vil have, og at livet alligevel er rigtig godt. Så det her med, at mor og far og andre ikke hele tiden kommer, når man kalder, eller ikke hele tiden opfylder alle behov, det lærer barnet noget rigtig vigtigt om det at være i live, nemlig at nogle gange, så går det enormt godt, og andre gange, så er det ikke lige, som jeg havde drømt om, og det er faktisk også ok, fordi sådan er livet også.
Og vi skal nok tale mere om det her med, hvordan man balancerer det her ideal, som der nok er mange, der har lyst til at gå efter, og så realiteterne. Men i forhold til at vende tilbage til forventningspresset, fordi alt andet lige, uanset hvordan man vender og drejer, hvad man burde gøre eller ikke burde gøre, så som du startede med at sige her, Lene Tanggaard, så er der nok mange forældre, der har eller oplever et vis pres eller tvivl om, hvad de skal gøre. Ikke? Vil du ikke starte med at fortælle lidt om den kultur, vi har i de her år? Altså, du beskriver i bogen, at vi har en børnecentreret kultur, der stiller nærmest ekstreme krav til forældreskabet. Og som en, der ikke selv har børn. Hvad er det for en forældrekultur, vi har herhjemme i de her år?
Ja. Altså, det der jo er sket historisk, det er, at vi får færre børn. Det kan godt blive et problem på sigt, men tidligere fik man måske lidt flere børn, og så var der nogle af dem, som ikke var helt perfekt, og det gik nok, fordi der var altid noget at tage. Det lyder lidt kynisk, men det er jo egentlig rigtigt. I dag får vi ganske få børn, og de børn, vi får, investerer vi ekstremt meget tid og opmærksomhed på. Jeg refererer i bogen til undersøgelser, der viser, at mødre har aldrig nogensinde brugt mere tid på de børn, de har. Og faktisk gælder det samme for fædrene. Fædrene er også kommet meget mere på banen og andre signifikante omsorgspersoner. Fordi vi har færre børn, og dem vi har, dem vil vi gerne have lykkes. Og det skaber et pres. Samtidig så bliver forældreskab videnskabeligt gjort. i løbet af det 20. århundrede. Det vil sige, at der er forskere i psykologi i mit eget fag, men også i andre fag, som begynder at kigge på, hvad er så et godt forældreskab? Hvad skal mødre kunne? Hvad skal fædre kunne? Og det har altså især været mødrene, der har været i fokus. Og det betyder så, at vi har en eksplosion nærmest i viden om, hvordan man skal gøre det. Og i dag med internettet, så er hastigheden af den vidensudvikling jo så steget, så der bliver produceret simpelthen så meget viden, og det er svært, selv for en forsker som mig, kan det være svært at have overblik over, hvad findes der. Og som forælder, så kan man åbne Instagram, eller avisen, eller gå på biblioteket, hvad man nu gør, og så bliver der hele tiden pushet en hel masse information ud. Og det kan være svært at navigere i, som jeg skriver i bogen, så lige før man skal have en PhD i forældrevidenskab for at kunne overskue det. Og videnskab, det er jo sådan, altså, vi stiller hele tiden spørgsmålstegn ved alting. Mm. Og som forældre, så står man derude. Altså, man har jo et konkret barn eller flere, som man egentlig skal tage sig af. Og så om mandagen, så får man at vide, nej, nu må du ikke give dit barn den her slags mad. Og om tirsdagen, så kommer der noget med, den her solcreme, den er farlig. Og om onsdagen, så får vi en eller anden historie i medierne om, at kvaliteten i daginstitutioner ringer nogensinde før. Og så står man der, og man har måske lidt bøvl med nogle ting. Og så bliver man rigtig meget i tvivl. Hvor tidligere, altså, jeg vil sige, der er meget godt at sige om det her, inden jeg problematiserer det. Altså, fordi det er jo egentlig fantastisk, at vi ved så meget og kan opsøge så mange kilder. Men det, vi måske gjorde lidt mere tidligere, det var at læne os ind i, på godt og ondt, tidligere generationers erfaringer. Så vi spurgte vores mor, vi spurgte de kvinder, der var rundt om os, og de andre naboerne osv. Og der blev så videregivet nogle erfaringer. Og det tror jeg ikke sker så meget mere, fordi vi bor lidt mere alene. Vi får også børn alene i dag. Det er også en dimension, der er værd at overveje. Og man kan sige, at den erfaringsoverførsel, der var sådan fra bedstemor og mor til den unge kvinde, der står med barnet der, er selvfølgelig også fejlbarlig. Men den var måske sådan lidt mere til at forholde sig til, hvor...
Vil du ikke forklare det? Fordi det kan jo godt lyde på en eller anden måde lidt selvmodsigende, at de erfaringer, som tidligere tiders mødre har videregivet til hinanden, at det på nogle punkter kan være bedre, end hvis man går ind og læser på videnskab.dk, hvor man siger, nu er der en ny artikel, der siger, at børn de skal maks sidde så og så mange timer foran skærmen, eller hvad det nu end er. Vi kender selv artiklerne, hvor der står, nu er det bevist, at det her det er godt for børn. Hvorfor er det bedre at ty til de gamle eller de tidligere forældre?
Altså, det er ikke altid godt, men i mange tilfælde, så vil det jo være sådan, at ens egen mor, eller hvis man er så heldig, at mormor eller farmor, eller farfar, og så videre, stadig er i live, så vil det være nogen, der kender en. Og det vil sige, at de råd, man får, hænger sammen med, hvad vi ved om det barn, vi står med. Hvor hvis jeg går på nettet, altså den forsker, der udtaler om sig om et eller andet, ved jo ikke noget om mit barn. Mm. Og lige præcis, hvordan det er i vores familie. Så der kan være, altså i virkeligheden, og det er sådan lidt underligt, så kan man i familien have flere data om, hvad der rigtigt gør, end hvis du går på nettet og henter alle mulige informationer og data der. Fordi at der er vi sammen 10.000 vis af timer med det der konkrete barn, som det drejer sig om. Og det vil sige, så kan man få den der med, det går nok, eller jeg kan jo se, at du har godt fat i det, eller nå ja, men det er rigtigt, så prøv at gøre sådan her i stedet for. Så det er sådan direkte, sådan næsten kropsligt forankret data eller viden om barnet. Og det, altså det prøver jeg også at sige i min bog, at det skal vi have lidt mere tiltro til igen. Selvfølgelig skal vi selektere. Og jeg har jo også, jeg skriver også, altså min mor har sikkert sagt alt muligt om, hvad jeg skulle gøre, og så har jeg lukket ørerne eller glemt alt om det. Men det kommer jo sådan at også blive lidt, eller så kommer det tilbage til en, og tænker, det var jo det, hun sagde, ikke? Eller, så det der med, at vi tør læne os lidt mere ind i det, jeg kalder landsbyen. Det er fælles, det er nære fællesskab, at bruge de kilder til viden, og den tryghed og den tillid, der kan være i de relationer. Og jeg ved godt, det er der ikke altid. Så kan det være pædagogen, så kan det være læreren, så kan det være en anden. Men at læne os lidt mere ind i det, og bruge den viden til også at finde ud af, jamen, hvad er egentlig det rigtige at gøre her? Hvor når vi sidder inde på nettet, så er det en akropslig interaktion, vi på en eller anden måde har med at gøre, og vi ser måske mest de her sådan ret perfekte billeder. Altså, hvor vi kan se, de andres liv ser jo ud, som om det går bare. Altså, vi poster ikke alt det, der går galt, vel? Mm. Og selv når vi poster det, der går galt, så er det sådan perfekt kurateret.
Altså, ja. Det kender man. Det er sådan, det er på de sociale medier. Og jeg tænker, det vender vi også lidt tilbage til. Men i forhold til den der viden, man kan få på nettet, om man går ind på netdoktor, eller hvad det hedder alt sammen, for at prøve at blive klogere på, hvad kan der være i vejen, når barnet har det her, eller oplever det her, så siger du det her med, at der kan være noget at hente i at tale med sine egne forældre eller bedsteforældre, fordi de har mere data på det. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, og det er ikke specifikt på det her emne, men bare i forhold til, hvordan det har påvirket os som mennesker, at vi har adgang til nettet og teknologi lige ved vores fingerspidser. Der har jeg oplevet, at det virker som om, at vi som mennesker, vi kan have svært ved ikke at få svar på noget. Altså ideen om, at det er sjældent, der er nogen, der siger, det ved vi faktisk ikke det her.
Nej.
Hvor at det der nettet på en måde har fodret os ideen om, at der er altid svar. Og der er bare nysgerrig på, når du siger det her med, hvordan teknologi og nettet har påvirket forældreskabet. Spiller det også en rolle, at vi måske har mistet noget i forhold til det her med, det er ikke altid, der er svar på det?
Ja, det er en rigtig god pointe. Det er som om, at vi er kommet til at tro, at man kan opnå sikker viden om alt muligt, og at forskningen nu altså skal være det sted, den autoritet, der simpelthen siger, at det er sådan her, det er. Der er rigtig meget, vi endnu ikke ved. Og det at ture at sige, det ved jeg ikke, tror jeg faktisk er ret væsentligt, fordi det er også det, der kalder på, jeg bruger det her ord, dømmekraft, at vi også selv begynder at tage ansvar for den situation, vi står i og siger, jamen, jeg ved det her, og jeg kan se, at det faktisk giver mening at gøre sådan her, og jeg er klar på, at jeg også skal lære min fejl, men jeg skal selv også nogle gange arbejde mig frem til at finde svaret. Jeg bruger sådan et billede på, at forældreskab også er et slags håndværk, man skal lære, som man lærer i det konkrete, med de redskaber, man nu har tilgængelige, de situationer, man står i. Og jeg tror, det er ret vigtigt, fordi der er også en kæmpe diskussion omkring fake news osv. Jeg har selv, der, som du også beskriver, det der, hvis der er et eller andet, man gerne vil vide noget om, man står i en eller anden situation. Nå, hvorfor det ene og det andet?
Ja.
Og så kommer der bare 1000 forskellige svar, og så står man der, jamen det blev egentlig bare endnu mere rundt forvirret af. Og hvad er egentlig op og ned i det her? Hvad er det for en kilde, jeg nu lige konsulterer? Og hele diskussionen med kunstig intelligens, som jo nogle gange giver nogle rigtige svar, andre gange, så er det helt volapyk.
Ja.
Og jeg tror bare, at i fremtiden, vi kommer endnu mere til at skulle forholde os til selv at selektere og kuratere, hvis jeg må bruge sådan et museumsbegreb, altså finde ud af, hvad det er, vi vil gøre i vores liv. Og så kunne også stille os lidt kritisk an i forhold til den viden, som man opnår, når man sådan googler sig frem, eller spørger ChatGPT, eller hvad vi nu spørger. Og så for altså, jeg bruger begrebet urkraft, og det er jo sådan, det er egentlig ikke noget videnskabeligt begreb, men det er et forsøg på at ligesom sige, at mennesker er skabt til at reproducere sig selv. Altså, det vil sige, det er meningen, at vi skal have børn. Vi får ikke alle sammen børn, og det er okay. Men det ligger i os biologisk. Og jeg tror også på, at det ligger i os, altså viden om, hvordan vi gør det. Den er også delvis biologisk. Især med det lille barn. Hvor kroppen fortæller dig, hvis du ellers lytter efter, og lytter til barnet, ser på barnet, så kan vi faktisk godt finde vej. Hvis jeg hele tiden skal sidde med min iPhone og finde ud af, okay, nu gør barnet det der, hvad handler det om?
Ja.
Så er ikke specielt nærværende, vel? Så den der, at komme tilbage til dømmekraften, og det der sådan lidt ideal om håndværkeren, altså hvor vi også får øje på, man skal øve sig. Man skal øve sig på at blive en god forælder. Og det er ikke sådan noget, man er fra dag et. Og jeg beskriver i bogen, hvordan jeg, altså tilbage i 1999, hvor jeg fik mit første barn, stod der, og jeg tænkte bare, i himlen, hvor et ansvar, jeg lige pludselig står med. Og selv, at jeg havde læst psykologi, og jeg havde læst udviklingspsykologi, og jeg synes det selv, jeg var sådan ok med. Og så stod jeg der fuldstændig i tvivl, og grundusikker, og også lidt overvældet. For så at finde ud af, at jamen, det er jo egentlig noget, man skal lære. Ligesom man skal øve sig på at blive god til matematik, eller hvad man nu skal øve sig på, så skal man egentlig også øve sig på at være forælder. Og man kommer til at begå fejl. Og de fleste fejl kan barnet godt leve med. Og der, hvor man har brug for at øve sig lidt ekstra, så må man tage det alvorligt.
Ja.
Og også tage imod de signaler, som barnet giver en. Og det er også det, hvis man har flere børn, så finder man også ud af, at de er faktisk forskellige.
Ja.
Så det vil sige, det forældreskab, der med det ene barn giver mening, det kan være, at man faktisk skal til at gøre noget andet, når man står med et nyt barn. Fordi det er et nyt barn, der kalder på noget andet.
Du skriver i bogen, Linden Tanggaard, at hver tredje dansker over 60 år mener, ifølge en undersøgelse, som Analyse Danmark har lavet for Avisen.dk, at det er blevet vanskeligere at være børnefamilie i tider, vi er i nu. Ikke? Hvorfor tror du, at der er flere, der oplever det sådan?
Det tror jeg handler om, at vi i Danmark, vi er faktisk det land i verden, hvor allerflest børn er i daginstitutioner fra de er omkring et år. Det vil sige, at vores børneliv i Danmark er kraftigt institutionaliseret. Og det er det, fordi vi har et arbejdsmarked, hvor vi har brug for alle hænder og hoveder. Så det er tit, at mor og far begge er på arbejdsmarkedet. Og det er også ret tit, at begge har fuldtidsarbejde. Og samtidig så er der ret høje krav på det arbejde, vi så har. Vi er blevet hurtigere. Vi har ligesom computerens effektivitet, har vi internaliseret i vores liv, så når vi kan sende en mail, så gør vi det og forventer svar. Så arbejdslivet er mere intenst også. Det er ikke ret mange år siden, at det ikke var sådan. Og det vil sige, at det var måske den ene, der var på arbejdsmarkedet, og den anden var hjemme, eller man var hjemme i en hjemmeproduktion, altså så på gården, eller i bagerbutikken, eller så videre. Og så var mor og far der, og de arbejdede måske nok, men de var tæt på. I dag pendler vi rigtig meget, så vi kører også langt væk fra vores børn, når vi arbejder. Og så har vi ekstremt høje forventninger til vores liv i øvrigt, så det vil sige, at vi forventer egentlig også, at vi har tid til at dyrke fitness, og at vi skal have nogle interessante hobbies, og vi skal også være sociale, og vi skal poste det samtidig.
Ja.
Så det er jo også derfor, jeg synes, der sådan er lidt brug for et... der var en læser, der skrev til mig, at bogen er sådan et bad i god samvittighed. Fordi det er helt vildt, så mange krav, vi egentlig sætter til os selv. Nogle gange er det også andre, der sætter dem til os. Og det er faktisk okay at sige, hey, prøv lige at stoppe en gang. Det er ikke sikkert, at jeg skal alt det her på én gang. Det kan faktisk gøre, at vi skal gøre lidt mindre. Og det kan også godt være, at vi skal overveje, hvordan er det, vi tilrettelægger betingelser om et godt børneliv i dag. Og så er jeg selv, og det skriver jeg også i bogen, og det er jo inspireret af det forskningsprojekt, vi lavede omkring daginstitutioner. Jeg synes jo, det er en lille smule skræmmende, at forskere i dag går ud og siger, at kvaliteten i daginstitutioner er ikke så høj, som den burde være. Og hvis jeg var ung forælder og stod og skulle sende mine børn i vuggestue og dagpleje og børnehave, så ville jeg selv blive usikker. Så det er også, altså bogen handler, er jo ikke sådan en debatbog, men jeg skriver alligevel til sidst, de høje krav, vi stiller til forældre i dag, altså vi må også skabe et samfund, hvor det er muligt. Altså mor og far kan jo ikke gå på arbejde og yde deres bedste, hvis de er i tvivl om det er godt nok henne i daginstitutionen samtidig, eller i skolen.
Mm.
Så det må vi jo bare sige, altså det er en kæmpe vigtig investering, at vi investerer i børn.
Så når du siger, helt i starten, der sagde du det her med, at man som forældre kan opleve det her pres for at være den ideelle forældre. Når du nævner alle de her ting, der hedder, vi har ambitioner på arbejdet, vi skal nå at dyrke fitness, vi skal poste en hel masse ting, så er det det, der ligesom er årsagen til presset.
Det er sådan det konkrete, den konkrete årsag til presset. Men samtidig så har vi også fået den der forestilling om, at forældre er sådan enestående. Der er et begreb, som en sociolog har formuleret, som hedder forældredeterminisme.
Det lyder skræmmende.
Skræmmende.
Ja.
Så det er sådan, at forældre bestemmer deres børns skæbne nærmest, og at forældrenes indsats er helt afgørende. Og det er en smule fjollet, når vi kigger på både det samfund, vi har bygget op, hvor vi kan se, at alle mulige andre også har kæmpe betydning. Pædagogen har betydning, læreren har betydning, de andre kammerater i klassen har betydning, naboerne, lokalsamfundet har betydning osv. Men også, at vi ved, at altså, børn kommer også ind i verden med forskellige en genetik og nogle dispositioner. Alle børn er ikke lige begavet. Intelligens er delvis arveligt, det er sådan lidt frækt at sige, eller måske nærmest tabuiseret, men jeg tror bare, det er ret vigtigt, at vi i stedet for at møde alle børn med krav om, at de skal blive verdensmestre til alt, så siger man, de børn, vi får, de kommer til verden med noget også, hvor forældrene ikke er skyldige. Der er biologi, der er genetik, der er et samfund, vi har bygget op, og forældre er vigtige. Men forældre er vigtige sammen med andre. Og det skal vi have fat i. Og vi skal blive bedre til at se det barn, der kommer ind i verden, og det, som det barn kan. Jeg citerer i bogen et interview, jeg engang lavede med Peter Steenbeck, som er sådan en dansk. Han har haft forskellige bureauer inden for marketing og reklame og så videre, og lavet blandt andet videoer for Aqua, dengang de var store og så videre.
Han har lavet mange ting.
Han har lavet super mange ting. Og så siger han til mig, han er jo mega succesfuld, så siger han, Linde, jeg kan kun to ting, men dem har jeg så lagt sammen. Han kan mange ting, men jeg interesserer mig for amerikansk popkultur, og så er god til at tegne, og de to ting har jeg lagt sammen. Og jeg tror, det er ret vigtigt, at vi får øje på de børn, vi har, og det, de kommer med. Sådan så, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i dag i skolen måler og vejer børn mere end nogensinde før, også ud fra standarder. Så de skal alle sammen kunne det samme på det samme tidspunkt. De skal kunne læse i anden klasse på den samme måde. Mm. Og det er jo det er selvfølgelig godt, at vi stiller krav til børn, men ikke hvis det er krav, som bliver skabeloner, de skal passe ind i.
Nej, og det giver god mening, men når du siger det her med, at der er noget, der hedder forældredeterminisme, at der er en idé om det her med, at man som forældre er det, der afgør, hvordan barnet vokser op, så altså, det er jo en tanke, jeg kan mindes, jeg fik den, da jeg hørte det her med, at et barn, når det er født, så hvorvidt det får øjenkontakt, kommer til at have kæmpe betydning. Altså bare det for mig er jo et udtryk for, okay, men altså forældrene har jo kæmpe betydning. Så jeg kan jo godt forstå de forældre, der tænker, min opdragelse, bare det, at jeg er der og giver øjenkontakt, når barnet lige er kommet til verden, det er altafgørende for sociale kompetencer blandt andet. Ikke? Så når du siger det her med, at forældre på den måde ikke er alfa og omega, som var lidt det, jeg hørte dig sige, er det så ny viden, eller hvordan kan det være, at vi måske har glemt det, hvis det ikke er ny viden?
Ja, men jeg tror, altså det er sådan individualisering helt op på det store plan, så er det individualiseringen af vores samfund, der fører til, at vi ligesom selv står med bolden hele tiden. Mm. Og det er jo, du har fuldstændig ret i, at øjenkontakt er meget essentielt for barnets udvikling af tilknytning til omsorgsgiver og udvikling af følelsesmæssig regulering, og der er masser af god viden på det område. Men heldigvis er der andre end mor, der også kan give øjenkontakt. Altså, så den der med, at man står der og er træt og fuldstændig udmattet, og man kan ikke mere, altså, så kan bedstemor, eller hvem det måtte være, faktisk godt tage lidt over. Altså, og det er de rammer, vi bliver nødt til at få genskabt. For ellers står rigtig meget alene med opgaven i dag, samtidig med, at vi bliver bombarderet med alt det der. Og skulle det lige glippe en enkelt dag, så går det også. Altså, som jeg skriver i bogen, der er ikke nogen, der nogensinde er blevet gode til noget ved på forhånd at få at vide, at de ikke kan finde ud af det, sandsynligvis ikke kan finde ud af det, og at nu er det alt det her, du lige skal vide, inden du går i gang.
Ja.
De fleste bliver gode til noget, hvis de er i en tillidsfuld og tryg ramme, og det er den, jeg godt vil. Jeg håber, sådan min bog giver forældre sådan en, okay, jeg kan godt. Og så er det jo at gå i gang med opgaven. Og så erkende, at jeg er ikke perfekt. Og jeg laver fejl. Og det skal nok gå, især hvis jeg også nogle gange prøver at tage ved lære af de fejl, jeg begår.
Ja.
Altså igen tilbage til sådan lidt det der håndværksidé. Det er noget, vi skal øve os på, det her. Og hvis vi nu tager det med øjenkontakten, jamen altså, så skal vi måske lægge den der smartphone lidt væk. Altså igen, hvad skal vi gøre mindre af? Vi skal gøre mindre af det, der rent faktisk forstyrrer barnets udvikling i de øjeblikke, hvor vi er i. Og så skal vi jo også, altså forældreskabet forandrer sig jo også over tid. Så det er jo, og det er jo i sig selv en enormt stor øvelse, det der med at sige, at det der virkede, da barnet var lille, jeg skal faktisk udvikle mit forældreskab,
ja.
Fordi det er noget andet, der skal til lidt senere hen. Ikke? Men jeg tror, altså det der med, forestil dig, at du skal ud og surfe, og du så får at vide, du kan nok ikke finde ud af det, og vi har fundet ud af, at det er ekstremt farligt, og vi ved at fra forskning, at det kan gå galt.
Mm.
Og nu skal du lige vide det og det og det og det og det og det, inden du kommer op på bordet. Altså, chancen for, at man overhovedet kommer i gang, er meget lille.
Ja.
Og usikkerheden og tvivlen vokser. Den er bare ikke nogen god forudsætning for at blive god til noget som helst. Så det der med at sige, prøv, jeg skal nok holde din hånd imens, prøv at komme op på det her, så ser vi lige, kan du mærke, hvordan det føles, ikke? Og det er tilbage til min baggrund som forsker i, hvordan man lærer noget. Altså, hvis jeg står og fortæller dig et eller andet, så ryger det ind af det ene øre og ud af det andet. Hvis jeg viser dig det, så lærer du bare meget mere. Og hvis jeg så selv prøver det, så bliver det ekstra godt. Og bagefter, så kan jeg måske begynde at forstå, hvad det var for nogle regler, jeg burde kende på forhånd. Ikke? Altså så det der med at øve sig og gøre ting og se, mærke efter, se hvad der sker. Bruge kroppens signaler, bruge dømmekraften, bruge urkraften, som så er det begreb, jeg sådan lidt tøvende anvender.
Ja, og jeg kan mærke, at det er en dejlig snak, fordi man bliver optimistisk. Man bliver glad. Det er ikke altid de snakke, jeg har her. Det gør, at jeg føler mig glad på fremtidens vegne overhovedet ikke. Men man kan sige, det som du også beskriver i den her bog, som du er ude med, der hedder En lille bog om, hvorfor de fleste forældre skal gøre langt mindre, end de tror. En af pointerne er jo, at forældre, de gør det godt. Og der, jeg tror måske, der er mange, der kan læse undersøgelser, og sådan, apropos det, vi talte om tidligere, det her med, at nettet, det er jo en kilde til rigtig meget information. Det er ikke alt sammen noget, man kan bruge. Men man kan jo godt få opfattelsen af, at, åh nej, jeg skal gøre mere, eller jeg gør det, som jeg gør som forælder, gør jeg ikke godt nok. Alligevel så er du ude at sige, forældre gør det godt. Så hvad mener du med det?
Jamen, det mener jeg, der er belæg for. Jeg kan huske, da jeg fødte mit første barn, så sagde jordmoren eller lægen, eller hvem det nu var, sagde, jeg spurgte, okay, hvad skal jeg egentlig gøre nu?
Ja.
Eller der røg eller ud af mig, og så sagde, prøv at høre, det eneste, der er vigtigt, jeg tror, det var en læge, der sagde det eneste, der er vigtigt, det er, at du bliver ved med at være engageret i dit barn. Og det synes jeg var så smukt sagt, fordi det også gjorde det enkelt. Altså, det er det, der er afgørende. Og ja, så vil der komme nogen på vejen, der siger, du burde gøre sådan, og du burde gøre sådan, og du burde, og nu skal du også, og så videre, så videre.
Der er e-numre og stoffer i det, og alt det.
Men den der ene sætning, den har sådan fulgt mig ret meget. Og jeg tror, det er ret hjælpsomt at få forenklet, hvad det egentlig er, der skal til. Og når jeg så siger, at forældre gør det godt, så er det fordi, det er måske fordi jeg er optimistisk, men grundlæggende, så er vi, altså, der er mange ting i vores samfund, som man kan kritisere, som er blevet dårligere. Men alt andet lige, så er vi faktisk blevet klogere. Vi ved mere. Vi får bedre vejledning. Forskerne laver hele tiden nye undersøgelser, der går ind og siger, jamen det er det her, der er afgørende. Og den viden, den gør jo, at vi ved mere. Og hvis vi så kan få koblet den til det, som er lidt mit projekt her i bogen, altså også den her at genvinde den kropslige dømmekraft, så er vi nået langt. Det, vi giver opmærksomhed, det får vi mere af. Vi giver vores børn rigtig meget opmærksomhed. De er sindssygt dejlige, vores børn, og dygtige. Og det synes jeg bare er vigtigt, fordi det, altså det der med at slå folk i hovedet, det synes jeg, vi gør lidt for meget af. Mm. Og det kan, man kan bruge viden til at slå mennesker i hovedet med. Altså, og jeg vil gerne prøve at bruge viden på en anden måde. Og sige, prøv at høre, vi kan trække al den her forskning frem. Jeg har jo også i bogen sådan en guideline, jeg tror, det er 6 dimensioner, jeg siger, prøv at høre, det er egentlig bare det her. Altså, og det kan vi godt læne os ind i, og så gå i gang med opgaven. Og stole på, at selvom jeg har, altså vi er jo alle sammen udstyret med fejl og mangler, det er alle forældre også, nogen mere end andre. Men hvis jeg reflekterer lidt over, at det her, det vil jeg gerne stoppe med, og det her, det vil jeg gerne gøre mere, så er vi godt på vej.
Men er det, fordi det er blevet for kompliceret? Fordi jeg tænker, man kan hive fat i mange forskellige bøger og lister, der siger, her er 20 gode råd, her er 30 gode, her er 50 gode råd. Jeg kan fortsætte, ikke? Der er masser af lister og ting og sager, som jeg tænker bygger på viden, bygger på forskning osv. osv., som man kan benytte sig af. Alligevel siger du, hold den her simpelt. Det handler om at være der og have sympati, ikke? Men er det så et udtryk for, når du gerne vil kode det ned, er det fordi, vi har gjort det for kompliceret?
Ja, det tror jeg, vi har. Jeg tror simpelthen, altså nogle gange så spiller vores refleksionsevne også et pus, så vi kommer op i hovedet hele tiden, og så mister vi ligesom forbindelsen til kroppen. Men jeg mener også en hovedopgave, det gælder ikke kun forældreskabet, det gælder i det hele taget. Altså, den mængde af information, der er i vores samfund, altså det er ikke en opgave at lave en masse data i dag, eller sende spørgeskemaer ud, det gør alle hele tiden. Hovedopgaven for mennesket i dag er at selektere i alt den viden, der kommer ind, og kunne sige, hvad betyder det egentlig for mit liv? Og hvad vil jeg lade det have betydning for? Det er en hovedopgave. Altså op igennem det 20. århundrede blev vi bedre og bedre til at lave information, lave data, finde måder, vi kunne kommunikere data på. I dag er hovedopgaven, hvad vil vi med det? Det er også derfor, i forhold til kunstig intelligens, at det vi diskuterer lige nu, skal vi stoppe det? Mm. Skal vi lige trykke på pauseknappen? Fordi hvad er det egentlig, vi kan? Det kan gå helt galt, det vi kan. Så i forhold til at stå der med den her opgave, som jo er som jeg mener, vi er biologisk kodet til at kunne reproducere os selv, få børn og tage vare på dem, der tror jeg, det er ret vigtigt, at vi siger tak for al den viden, vi har. Tak for endnu en bog. og så træk det ned i mit eget forældreskab, eller vores eget forældreskab, og så sige, hvad vil vi med det her? Og så stole på, at når man øver sig på noget, og bruger tid på det, altså det bliver de, så bliver de fleste faktisk bedre. Og det gør vi mere end nogensinde før, også i forældreskabet. Og derfor er der nogle fantastiske forældre derude, som gør det vildt godt. Og som jeg skriver i bogen, altså sluk for det der feed også indimellem, ikke? Altså lad være med at sidde og kigge på alt det, de andre har gang i. Det avler det, som jeg kalder det, eller det er jo ikke mit begreb, men det vi kalder det, mimetiske begær. Altså,
mimetisk begær?
Ja.
Okay, det lyder spændende.
Ja, det er spændende, ikke? Altså vi vil have det, de andre har. Vi mimer de andres liv og ser, okay, det der, det ser jo meget mere idyllisk ud, end det jeg er i. De har ikke noget beskidt vasketøj. De er aldrig i tvivl. Der skinner solen altid. Og herovre hos mig, så er der bare løb på steg ud over det hele, og er enormt irriteret på min mand, fordi, eller et eller andet. Og det bøvler, og skolen ringer, whatever. Prøv lige at slukke for den der larm, som de sociale medier jo også er. De kan både være en gave, man kan få hjælp og støtte derinde, og det synes jeg, at vi skal... Det, viser forskning også, at de sociale medier er ikke kun skidt. Det kan også noget i forhold til at lave et slags fællesskab. Men en gang imellem, så skal vi slukke, og så skal vi prøve at mærke efter, hey, hvordan har vi det egentlig? Og hvad er vigtigt for os? Det mener jeg er en hovedopgave i forældreskabet i dag. Og det er også lidt en hovedopgave for os som mennesker.
Og jeg nævnte helt i starten, Lene, det her med, at uanset hvordan man vender og drejer det, så er det jo godt at have nogle ambitioner, nogle mål og nogle idealer at stræbe efter. Og jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i det. Altså det her med, hvordan balancerer man realiteterne med idealerne? Fordi hvis der er nogle... Altså der, vi er jo alle sammen, om det er forældre eller venner eller hvad vi er, så har vi nok alle sammen nogle idéer om, hvordan er vi den gode udgave af det, vi gerne vil være. Men vi er også... påvirket af, der er tog, der kører ikke til tiden, og der er madpakker, der skal smøres. Der er alle mulige realiteter, som påvirker os. Og vi har allerede snakket om idealerne, altså sådan, hvad man gerne vil være som forældre. Ikke? Men hvordan finder man balancen imellem det, som vi måske spejler os i, vi egentlig gerne vil være, kontra den realitet, som vi er bundet af? Altså, hvordan balancerer man realiteten versus idealet?
Ja. Jeg tror, at det der er i vores samfund i dag, det er sådan no limit. Altså, der er ingen grænser for noget som helst. Vi kan få alt. Det får vi i hvert fald hele tiden at vide. Nu har jeg lige været på folkemøde på Bornholm, og der var Ingrid Ank, som er fra Grundtvigs Forum. Hun nævnte, at hvis vi nu
tager... Det kender jeg ikke. Grundtvigs Forum?
det er inde på Vartov, inde midt i København, lige bag ved Rådhuspladsen. Der ligger Vartov. Det var der Grundtvig. Altså, den her store danske salmedigter.
Jeg kender godt Grundtvig, jeg kender ikke Forum.
Nej, men der sidder nogle mennesker, der ved super meget om Grundtvig.
Okay.
Og det gør Ingrid. Men hun sagde, hvis vi tager 12, altså karakterskalaen i dag, så er det jo sådan, du kan nå alle mål. Hvor 13-tallet i gamle dage, det var uopnåeligt. Altså, så det var ligesom, det var på en eller anden måde nemmere at balancere mellem realitet og ideal, fordi vi vidste godt, at idealet var stort set uopnåeligt. I dag, der er idealet opnåeligt hele tiden. Og det er det, der gør det. Så vi får sådan en endeløs stræben efter noget, som så i virkeligheden ikke er idealet. Så jeg tror, der er sådan en lille sandhed gemt i, at i dag har vi stillet mennesket en kæmpe opgave. Nemlig det er os, der sætter idealerne. Vi sætter målene, og dem skal vi kunne nå. Og tidligere havde vi måske en fornemmelse af, at der var noget, som var uden for vores rækkevidde på en eller anden måde. Så det er sådan, det er sådan en ting. Men det, jeg synes, man skal prøve at... hvis man kan, og arbejde med det at sige, jeg husker en gang, jeg talte med en direktør for en stor dansk virksomhed, så sagde han, man kan kun have 2-3 mål, man arbejder med. Og så sagde jeg, nå, okay, hvad betyder det? Jamen, det betyder, at man kan ikke kravle op ad 3 bjerge på én gang, man må vælge et til at starte med, og så bestiger vi det bjerg, og så tager vi det næste. Og det er igen tilbage til den der selektionsopgave. Altså hvis der er 1000 ting, jeg gerne vil, ja, men prøv lige at sige, du kan kun nå 3 af dem, så nu må du vælge 3, og så er det, vi arbejder med. Og det tror jeg også gælder for forældreskabet. At sige, okay, vi vil gerne blive bedre til at have nogle mere langsomme søndage, for eksempel. Eller vi vil gerne prøve at give vores barn plads til at færdes lidt mere på på fri hånd, som jeg skriver i bogen, fordi det ved vi, børn lærer rigtig meget, hvis de får lov at have tingene i hænderne selv og øve sig, og ikke hele tiden skulle noget, som de voksne synes, de skal. Vi vil gerne give mere plads til, at vores barn kan udforske tingene. Eller jeg citerer også den her norske forsker Ellen Sandsæter, som har det her begreb farlig leg, som hun blev verdensberømt for. Det er sådan, jeg tror,
farlig leg?
Farlig leg. Altså, okay. Fordi hun finder ud af, at børn, der leger, altså, hvor man kan risikere at falde ned, at det styrker børnene. Og det har vi egentlig i Skandinavien meget, meget rig tradition for. Altså, mange amerikanere, tror jeg, synes vi er lidt vilde. Altså bare det, vi har børn til at sove ude og sådan noget. Der var stor sag om det på et tidspunkt. Men hvis nu siger, okay, vi vil gerne give vores barn lidt mere plads til at være på egen hånd, eller vi vil faktisk det der med den farlige leg, det kan måske et eller andet. Vi skal ikke hele tiden stå og forhindre, at noget kan gå galt. Eller vi vil have mere langsomme søndag. Så det er det, man skal arbejde med. Og så prøv at se, om man kan nå det. Og så kan det være, der kommer noget andet på den anden side, som nu vil vi gerne det her. Eller vi kunne godt tænke os at være nogle forældre, som var de første hen til forældremødet, som siger, nej, jeg er ikke sikker på, at vi altid skal det. Eller, man kan sætte alle mulige mål, men det der med, alting kan ikke lade sig gøre hele tiden. Men vi lever altså i en tid, hvor vi hele tiden bliver mødt med idealet om, at der er no limits. Altså, du kan alt, hvis du vil. Det kan man ikke.
Og det er en god pointe, og det minder mig om, jeg tror, det var Christian Stadil, der på et tidspunkt har sagt, jeg ved ikke, om det er ham, der har fundet på det, men det der med, hvis du jager to kaniner samtidig, så fanger du ingen af dem. Altså, præcis. Det er lidt det samme, ikke, som det her med, at du kan ikke bestige alle bjerge samtidig. Men det er med på, at man skal måske vælge et par indsatsområder. Man skal vælge nogle områder, hvor man tænker, okay, der vil jeg gerne gå efter at være den gode forælder, og det er her, hvor det kan gavne barnet. Men det store spørgsmål er jo så, hvilke idealer er det, man skal stræbe efter?
Ja, og det er jo det er rigtigt. Og de er jo bare til diskussion hele tiden. Jeg prøver i bogen, og jeg trækker på en italiensk kvinde, der hedder Montessori, som er en verdensberømt italiensk reformpædagog. Som, det er hende, der har den der pointe med, at det lille barn bliver hele tiden forstyrret af de voksnes projekter. Så nu skal vi det, nu skal vi det. Og vi har også aftalt, at så hun siger, prøv lige at lade det der lille barn være lidt mere i fred, så det kan udforske sin egen både ydre og indre verden. Jeg tror lidt, at vi har brug for de idealer igen. Jeg tror, de er blevet lidt kompromitteret af ambitionerne om, at vi skal nå meget, der skal fart på. Altså computerens logik er flyttet ind i vores hjem. Vi kan alt muligt. Der er også flere og flere, der tilbyder alt muligt, som vi kan bruge vores tid på. Så jeg tror, og det er jo lidt, måske er det, jeg ved ikke, om det er kontroversielt, men jeg synes faktisk, der er jo noget, man havde fat i 50'erne og 60'erne i den danske reformpædagogiske bevægelse, hvor man, det var efter 2. verdenskrig, og man blev lidt i tvivl om, hvad er det for et samfund, vi har bygget op, og i 58 begyndte man, og i 60 kom så det, man, der hedder en blå betænkning i skolen, hvor, og det gik lidt for vidt dengang, men hvor målet var, at børnene skulle være lykkelige, når de kom ud af skolen.
Det er høje ambitioner, vil jeg sige.
Ja, det var lidt, altså, det var faktisk super spændende at læse en blå betænkning, hvis nogen har tid en dag. Altså, jeg synes, det er fantastisk sjovt. Det var også dengang, man fandt på alt muligt med leg og skole, og altså, de praktisk-musiske fag kom ind igen, og det harmoniske mennesker og sådan noget. Det var, fordi man var blevet bange efter 2. verdenskrig, og den der autoritære personlighed med Hitler og så videre, man så vokse frem, og man tænkte, jamen, har vi fået bygget et skole- og uddannelsessystem, som i virkeligheden skaber de forkerte mennesker? Mm. Og så gik det lidt for vidt, fordi man kan sige, altså, man skal også lære noget, og så videre. Så kom op igennem 70'erne og 80'erne og 90'erne med konkurrencestaten, og børnene skal blive så dygtige, som de kan, og de skal, i dag skal de kunne det i 8. klasse, som man tidligere skulle i 9. klasse, så vi har flyttet en hel masse krav ind i børns liv igen. Og der tror jeg lidt, der er brug for et korrektiv nu. Altså, og sådan er det. Det er lidt ligesom mode, det kommer og går. Men jeg tror, der er lidt brug for den her, altså, nærværet skal have plads til de børn, vi har. Pas på med at stille uniforme krav, som ikke handler om det barn, man har. Giv plads til den langsomme udforskning. Giv plads til legen. Og gør mindre for på den måde at øge nærværet. Mm. Det er en hovedopgave i dag, fordi der er kommet så meget fart på. Jeg citerer også den her tyske sociolog Hartmut Rosa, som er blevet berømt for og hans beskrivelse af accelerationssamfundet. Altså, vi har accelereret alting. Alting kan gå hurtigt, og så går det hurtigt. Og så lige pludselig mister vi fodfæstet, og han har det her lille begreb, han kalder resonanserfaringer, hvor han siger, tiden til at mærke dukket i græsset,
i græsset og bare dvæle ved det, eller stå og kigge på en solnedgang og ikke skue andet end det. De erfaringer savner mennesker i dag. Fordi vi er altid på vej videre, og vi er altid flere steder på én gang. Der er altid noget spændende, man kan gå ind og kigge på, på smartphonen. Ikke? Altså noget, der er lidt mere spændende, end det, man er i. Og så jeg tror, de der de idealer, synes jeg, vi skal stræbe efter. Nærvær, langsomhed, træk tempo ud af tiden, også i forældreskabet. Velvidende er jeg helt klar over, at jeg kan ikke sidde her og definere, altså fordi det er jo til diskussion, og nogen vil være uenige, men det er lidt hovedgrunden til, at jeg skriver den her bog. Udover det forskningsprojekt, som simpelthen bare viste, at forældre er usikre, så kunne jeg selv mærke, og jeg kunne se i den internationale litteratur, at det vokser frem det her med, at det perfekte findes egentlig ikke.
Altså det perfekte forældreskab?
Nej, og det perfekte mennesker findes heller ikke. Altså mennesker er fejlbarlige. Vi har gode sider, og vi har dårlige sider. og vi må lære at takle det. Og så skal vi prøve at være opmærksom på, at der er så meget omkring os hele tiden, der gør, at vi er med Stadils, min gode ven, også, vi kan ikke jage to kaniner på en gang. Altså, man skal våge at gå glip af noget. og sige, jamen, jeg kan ikke det hele, men jeg vil faktisk godt prøve at øve mig på de her to ting.
Og nu har vi været inde forbi teknologi et par gange, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, også fordi jeg har venner, som har børn, der ikke er særlig gamle, sådan fra 0 til 3-4 år. Og det her med teknologi, især iPads, telefoner, nu kan jeg se, at du rullede lidt med øjnene, så jeg tænker, det ikke er noget, du er så glad for. men det her med, der er jo mange, inklusive dem, jeg kender, ikke? Altså når man går rundt på gaden, man kan jo se små børn, der sidder med iPads og spiller spil og sådan noget. Jeg er ikke dommer, jeg er ikke forældre, men jeg er nysgerrig som en, der er professor i forhold til psykologi og har skrevet en bog omkring det med at være forældre. Hvad er din holdning til brug af iPads med børn?
Jeg har selv tænkt, at jeg er meget glad for, at mine egne børn er så store, så det ikke var i deres liv, da de var små, for jeg synes, det må være vanskeligt. Det må være vanskeligt som forældre at finde ud af, hvornår er nok nok. Jeg synes, der er ret overbevisende undersøgelser, der viser, at vi skal minimere den her brug af skærm, især med de helt små børn. Det skal virkelig være... Altså, nu er diskussionen er jo kæmpestor lige nu, og nu kunne jeg lige høre i går, så skal der alligevel ikke være skærmforbud i skolen, og det synes jeg også er klogt, fordi vi skal også, altså pædagoger, daginstitutioner, skolerne, altså de kan jo godt finde ud af, hvad der er rigtigt, og det bliver vi nødt til at have en tillid til. Men jeg synes, at det er lidt skræmmende, hvor meget det fylder, og det kan man jo se, hvis man ser på små børn, man kan se, hvis der er en anden konflikt, stikker vi dem lige en iPad, og så bliver der ro på. Og det er okay. Altså, jeg kunne også godt finde på at tænde for fjernsynet, dengang mine børn var små. Og det er okay. Igen, altså, der synes jeg ikke, man skal slå sig selv i hovedet. Men man skal passe lidt på med, at det bliver en passiv underholdningsmaskine. Og i stedet overveje, altså, at naturen kan noget. Ud at rode jorden, ud at mærke efter, ud at plante et eller andet, ud at gå en tur, hen på legepladsen. Fysisk bevægelse. Må godt lige... Kom lidt mere ind, og så lidt mindre skærm. Det vil være min klare anbefaling. Men igen, så synes jeg hurtigt, det bliver sådan... Altså, så bliver det sådan noget... Altså, hele den der diskussion omkring dopamin og afhængighed osv., den bliver alarmistisk. Og det er den, der også ægger altså, til forældrenes usikkerhed. Men jeg vil sige... Altså, jeg vil våge at påstå, hvis du sådan bruger den der dømmekraft, som jeg taler så varmt om...
Ja.
Så vil du også kunne se, at dit barn ikke har godt af at sidde helt vildt mange timer med en skærm. Altså, så brug det. Så sig, okay, det der, det er ikke godt. Nu skal vi noget andet. Læg det væk. Jeg ved godt, at der er algoritmer, der kalder på vores opmærksomhed osv., men jeg synes, egentlig så vil jeg bare anbefale, at man tager det lidt ligesom vi... Altså, vi ved også godt, at børn skal ikke have sukker hele tiden. Og det kan vi godt finde ud af. Og det er det samme med de der skærme. De kan ikke have skærme hele tiden.
Nej.
det kan skabe en afhængighed, som er dårlig for barnet. Vi ved også godt, det har forældre altid vidst, at børn skulle have mulighed for at bruge kroppen, fordi ellers, altså det er de jo også skabt til. Så igen, brug dømmekraften, og så sige, er der en dag, hvor det hele koger over, og iPad'en bliver den nemme løsning, prøv at høre, det er okay, bare det ikke hver dag. Altså, så det tror jeg er ret vigtigt. Jeg kan godt være lidt bange for, at hele debatten om det her skærm og så videre egentlig gør det modsatte af, hvad den skal, nemlig altså bare ikke at tage endnu mere usikkerhed, og så kan der måske nærmest opstå sådan nogle modstandsreaktioner. Det kunne jeg egentlig godt forestille mig, at de skal ikke bestemme, hvordan vi gør.
Ja.
Altså, der er god grund til at minimere brugen af skærm i det hele taget.
Jeg synes jo bare, det er interessant, fordi jeg som voksen, jeg er 34 år, og jeg er ikke vokset op med en iPad, men fik telefon tilbage i 2007-2008 stykker, da iPhone udkom. Og jeg kan jo godt mærke på mig selv, at min hjerne nu, altså den er ikke lige så god til at holde fokus, som den var for mange år siden. Altså, og det er jo ikke, fordi jeg ved, det er telefon og iPads skyld, men når jeg sidder og scroller på Instagram og sådan noget, der kan jeg da godt mærke, okay, jeg kan godt frygte, at der er et eller andet, der nu er begyndt at blive lidt ændret op i mit hoved, ikke?
Ja.
Og jeg tænker bare, hvis det er mig som voksen, kan jeg vide, hvordan det så gør noget ved et barn?
Ja, men det er jo præcis det. Altså, jeg er ikke hjerneforsker, men jeg ved, at hjernen er lidt ligesom en muskel. Det vil sige, den kan man godt træne, og det vil sige, jeg kan jo genkende det, du beskriver. Jeg havde også en periode, hvor jeg var blevet i tvivl om jeg egentlig kunne koncentrere mig om at læse en hel bog, fordi at jeg hele tiden blev distraheret af noget andet. Men det er sådan en træningssag, så altså, din hjerne er ikke ændret for evigt.
Nej.
Du kan godt...
Det er godt at vide.
Det er godt at vide. Ja. Du kan beslutte dig for at sige, jeg vil genlære det at koncentrere mig. Lea Korsgaard, som fra Zetland og andre steder, hun skrev en bog, jeg redigerede med Svend Brinkmann og Thomas Ostrup Rømer. Det siger hun, en dannelsesopgave i dag er at kultivere opmærksomhed.
Mm.
Altså, det er det nye, ikke? Altså, selektere, hvad vil jeg gå efter, hvad vil jeg ikke? Jeg er ikke i tvivl om, at altså jeg elsker fysiske bøger. Det kan du måske også næsten regne ud, ikke? Og der er nogle undersøgelser, der viser, at vi forstår en tekst bedre, når vi har den i hænderne. Og det er... Nu har vi de der undersøgelser, der peger på, at børns evne til at læse sådan statistisk set er dalende. Og det kunne godt have forbindelse med, at vi har for få fysiske bøger i hænderne. Det burde man i hvert fald undersøge, mener jeg.
Mm.
Så fordi det er noget med hænderne jo også er en del af hjernen. Så når man, kender du ikke det, at man skal have overblik over en tekst? Hvis du så sidder inde på en skærm og scroller, så det forsvinder hele tiden.
Jo.
Hvorimod når vi har det i hænderne, så går det meget bedre.
Jo, det er ligesom det der med noget. For mig, en af oplevelserne ved at være på ferie, det er det med, det er duftende.
Ja.
Altså det der med, at man jo ikke kun sanser med øjnene, men man skal få hele karakteren af en oplevelse, så skal du have flere sanser i spil.
Lige præcis.
Ja.
Lige præcis.
Men altså, man kan sige bogen her. En lille bog om, hvorfor de fleste forældre skal gøre langt mindre, end de tror. Det er jo en opløftende pointe. Og jeg tænker her til allersidst, nu hvor vi har talt et godt stykke tid, Line. Hvis man nu altså, har lyttet til det her og har hørt det og tænker... Hvis du skulle påpege sådan en pointe, man skal tage med sig, fordi vi har talt om rigtig mange forskellige ting, men hvis du bare lige skal fremhæve én ting, man skal tage med fra den her snak, hvad tænker du så er væsentligt?
Jamen, det er meget væsentligt det her med, forældre kan roligt sænke skuldrene. Forældre gør det historisk godt. Og så den anden, altså, prøv at kultivere nærværet frem for hele tiden at ville en hel masse. Luk ned for feedet, vær sammen med dit barn. Nu kommer der jo mange flere pointer end en, men den vigtigste var den der med at sænke skuldrene. Og ro på, det skal nok gå. Og øv dig på det, du godt ved, du skal blive bedre til.
Og så vil det være det sidste ord. Forsker og professor i psykologi, Lene Tanggaard, du er ude med den her bog. Man kan hive ned fra hylderne. Og jeg tænker, det er det, man skal gøre. Jeg skulle lige til at sige, man kan også downloade den, men det kan godt være, man skal købe den fysiske udgave.
Man kan også lytte til den, mens man går ud i haven, ikke?
Ja. Men Lene Tanggaard, det var en fornøjelse at tale med dig, og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke fremover.
Tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.